Ukrain kanun çykarjylary ýurtdaky siýasy durnuksuzlygyň soňuna çykmak üçin koalisyon hökümeti düzmek ugrundaky tagallalaryny dowam edýärler. 10 aprelde premier-minister Arseni Yatsenyuk wezipesinden çekilýändigini ýygnan etdi. Netijede parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýyşlar orta atylýar. Yatsenyuk ýurtdaky reformalary gowşak depkinde alyp barýanlykda aýplandy. Prezident Petro Poroshenko'nun yakın yaranı Hroysman'ın kandidaturasını Prezidentin Petro Poroshenko'nun blogu ve Halk Fronti partiyası kuldayarlar. 12 aprelde parlamentin vice spikeri Andrei Parabuy 4 an kararsız deputatın Petro Poroshenko'nun frakciyasına kuşulunduğunu mälim etti. Bunun neticesinde Petro Poroshenko'nun blogu bilen Halk Fronti partiyasında koalisyon hükümetini düzme üçin zerur olan artıkmaçlık dörödi. Bu ağırlıkta tazi hükümetin düzümü kesitlenip başladı. Ozorki sermaye menedjeri Aleksandr Danilyuk'un tazi mali ministri boljakdygy çak edilýär. 40 ýaşly Danilyuk Poroshenko'nun administrasiýasynyň başlygynyň orunbasarydyr. Käbir ekspertler Danilyuk'un ve Hroysman'ın yukarı dereceli vezipeleri bellenmek neticesinde häkimetin, prezidentin ve onun töwereginde'kilerin elinde jemlenmeginden huwatir edýärler. Bu ýagdaýlara reformçylaryň näýileligini bildirmeginiň mümkindigi hem aýdylýar. Kanun çykarjylar täze koalisiýa ve premier-ministriň kandidaturasy boýunça parlamentde ses berilişiň tiýsenbi günü giýişlik geçirileýändigini mälim etdiler.